podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Janko Lehocký, tam nechybalo veľa a stal sa tanečníkom, pretože jeho mama ho dala na balet a on bol pohybovo neúplne drevo, ako sa hovorí.
Keď v 84. roku na jeseň mali turné, tak pesničku Sklíčka zaradili, hrali ju ako šiestu v poradí, mala úplne priemerný úspech, ale vôbec sa to nechytalo na tie známe modusacké hity.
V moduse sa stretli neuveriteľné silné individuality, autorské, interpretačné.
Predstav si, že on bol pomerne ťažko chorý, ako som sa dozvedel, a on cez to všetko ešte proste z niekoľko dní predtým, ako odišiel z tohto sveta, vystupoval ako bubeník.
Modus je ako materská lietadlová loď slovenskej populárnej hudby. To znamená, že vie prijať na svoju palubu a potom aj odoslať množstvo interpretov, instrumentalistov, ktorí sa tam objavia.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V rámci našej domácej pop scény by som sa dnes raz hovoril o jednej legendárnej kapele, ktorá sa volá Modus a ktorá vznikla už na konci 60. rokov a funguje prakticky dodnes. Dôvod, pre ktorý som zvolil tému Modus, je pre mňa ten, v tom Československu v tých 60. 70. rokoch bolo hrozne veľa interpretov, ktorí mali hity typu Vondráčková, Zagorová, Gott. Ale tí ľudia boli síce veľmi populárni, ale z môjho pohľadu robili väčšinou coverzie, prerábky iných hitov, na ktoré im tu len písali texty. Ešte v skupine Modus, najmä v tých 70. rokoch, keď tam vstúpil Janko Lehocký, o čom budeme hovoriť, tak mne osobne sa veľmi páči, že to boli autorské piesne. Ja si nespomínam na to, že by skupina Modus tých veľkých hitov, o ktorých sa tiež budeme zhovárať, že by to boli prebraté pesničky. Že išlo naozaj o autorské pesničky, čo vnímam veľmi pozitívne. Že naozaj, že sme tu na Slovensku mali kapelu, ktorá možno nedosahovala takú predajnosť, ako spomínaná Zagorová s Vondráčkovou, ale že aspoň si teda robili autorské vlastné pesničky.
No ono to malo prirodzený vývoj, pretože kapela vznikla na konci 60. rokov, kde do značnej miery vlastne hrala prerábky zahraničných hitov, ale na tom vyrastá veľmi veľa interpretov, veľmi veľa kapiel, čiže to nie je nič, čo by ich dehonestovalo, ale postupne ako to prišlo a najmä vlastne po tom, čo prišiel v roku 1972 Janko Lehocký, tak už jednoznačne to išlo po tom, že ideme si robiť vlastné veci. Janko Lehocký, to je zaujímavá postavička, pretože on nie je zakladateľ Modusu. Medzi zakladateľov Modusu patria Ľubo Stankovský, Jano Baláš, Miroš Birka a ďalší. Janko vlastne tam prišiel po tom úvodnom období, kedy sa kapela dávala dohromady a skúšala, aký to bude repertoár. Premlelo sa tam veľmi veľa hudobníkov a do veľkej miery Modus zháňal peniaze spôsobom, aký bol typický práve pre toto obdobie, to znamená koniec 60. a najmä začiatok 70. rokov. To znamená, že hral vyslaný slov koncertom v západných baroch alebo dancingoch alebo podnikoch, kde sa hralo vlastne k tancu. Ale to neboli koncerty, to bola proste barová alebo dancingová kapela. Jej úlohou bola zabávať ľudí, ktorí hrali šlágre, to znamená, museli sa naučiť vlastne ten svetový repertoár, priebežne sa ho museli učiť. Koniec koncov to robili aj Eláni a bolo to veľa rokov, kým sa dostali vlastnej tvorbe. Čiže tam bolo to krásne, že tam sa jednoducho naučili, nazveme toto remeslo, ale veľa hudobníkov ostalo pri tom, pretože im to vyhovovalo, naozaj mali vtedy nadpriemerné príjmy oproti, dajme tomu, vtedejším Československom, ale určite bolo horšie živiť sa vlastnou tvorbou, no ale sú umelci, ktorí majú ten ťah na bránu, ten autorský a podobne, a to vlastne rozhodlo aj o tom, keď už troška preskočím, že keď sa do Modusu vrátil Mekyš Birka, pretože on mal svoj istý job, on hral v orchestre Gustava Offermana, ktorý bol primárne, čo sa týka ekonomiky, založený na tom, že hrá v zahraničí, doma si urobí nejaké nahrávky, ale gro nejakej ekonomickej koncertnej činnosti je v zahraničí, a Mekyšu Birku to jednoducho prestalo baviť. No a keď sa Jankovi Lehockému nejakým spôsobom opäť rozpadol Modus, pretože Modus je v rámci dejín československej populárnej hudby synonymom neustálých personálnych zmien. Sú kapely, ktoré dokážu vydržať celý život v nezmenenom zložení. O skupine Modus je ťažké nájsť dva albumy, na ktoré sú nahraté v tom istom zložení, alebo ak, tak maximálne dva. Viac jednoducho nestihli, pretože vždy sa tam tí hudobníci nejakým spôsobom menili. No a práve ten prísľub, že ideme tvoriť vlastnú hudbu, bol veľmi dôležitý. dôležitý aj pre Mekyho Žbirku, preto sa vlastne on vrátil do Modusu. Povedal si, že toto nie je cesta pre mňa, ja chcem ísť cestou vlastného repertoáru. Ale to už sme preskočili, pretože je treba si povedať, že naozaj v tých začiatkoch Ľubo Stankovský, Jano Baláš, ktorý potom neskôr sa stal oporou Elánu, tak to boli tie zakladajúce osobnosti Modusu, ale v roku 1972 prišiel Janko Lehocký a to už tak niekedy býva, že ten najdôležitejší člen v tej rozhodujúcej časti tej histórie príde v úvodzovkách až ako ten posledný, ale najdôležitejší prvok tej stavebnice a to sa stalo v roku 1972, kedy vlastne Modus nahral aj prvé svoje hity a to je pesnička Suzy, to je pesnička Starý pán a keď si to zrátam. Suzy, so mnou sa tak hraj, pod tvoj náštivu kriem lásku z krásnych snov. Keď si to zrátam, mám 25, mám 25. Ja sa teraz vrátim k Jankovi Lehockému, pretože to je zaujímavá persona. On pochádza z umeleckej rodiny. To znamená, že aj otec, aj mama boli umelci a viedli svojich synov, pretože bratom Janka Lehockého bol fantastický trúbkar Juraj Lehocký. Janko Lehocký tam nechybalo veľa a stal sa tanečníkom, pretože jeho mama ho dala na balet a on bol pohybovo nie úplne drevo, ako sa hovorí, ale tam, keď študoval vlastne tuším na konzervatóriu balet, tak tam mali povinný hudobný nástroj a tým povinným hudobným nástrojom bol klavír. Tam vzniklo to, že vlastne Janko Lehocký sa zamiloval do klavíra a objavil v sebe aj ten, nazvime to, skladateľský, aj ten interpretačný cit. Obrovským spôsobom pomohlo, že on svoju vojenčinu absolvoval v pražskom armádnom umeleckom súbore, pretože tam sa stretol s hudobníkmi, ktoré potom dosiahli celosvetovú kariéru, či už jazzovú, hovoríme o basgitaristovi alebo basistovi Miroslavovi Vitoušovi, ale predovšetkému Janovi Hamrovi. Lebo Jan Hammer, Janko Lehocký, Miroslav Vitouš a ďalšie Laco Deči, ďalší jazzman, čiže to boli ľudia, ktorí svojím spôsobom formovali Janka Lehockého s Janom Hammerom, že si veľmi padli do noty, že sa im obrovským spôsobom páčil napríklad Ray Charles, čo je celoživotná láska Janka Lehockého. Čiže tak sa stalo, že Janko Lehocký už postupom času sa z neho stával skladateľ a samozrejme interpret a potom neskôr aj kapelník, aj keď ja si myslím, že ako kapelník bol menej, oveľa menej výrazný ako skladateľ, alebo dajme tomu aj ako interpret, pretože robiť kapelníka je veľmi nevďačná rola, lebo tam musíš riešiť veľa aj, by som povedal, takých administratívno-technických záležitostí a Janko je bohem. Mm. Ja som mal možnosť s ním robiť v rádiu Twist, kde mal svoju vlastnú reláciu, Moja krvná skupina. Tam bolo jasné, že on je umelecky založená duša.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Priznám sa vám, že keď hovoríme o interpretoch, akých dnes sme vybrali, že téma Modus, tak sa nám o tom s Jurajom ľahšie rozpráva, ako keď hovoríme o Michaelovi Jacksonovi, ktorého síce máme napočúvaného, napozeraného, lebo presne ako Juraj vidím na ňom, že mal možnosť pracovať napríklad s Jankom Lehockým a mnohými inými, tak ja tiež napríklad som sa zhováral s Mekym Žbirkom a často sme v tých debatách prišli k tomu, že mi hovoril, ako to bolo v tom Moduse, prečo odtiaľ boli odidení a podobne. Rozprával som sa o tom s Marenom Grexom, rozprával som sa o tom s Andrejom Andrašovanom, ktorý takisto bol súčasť basgitarista Modusu v nejakom období a dokonca bol tam Andrej Andrašovaný, mimochodom manžel Beaty Dubasovej. A on mi napríklad rozprával tú príhodu o tom, čo sa stalo tam na konci roku 1980 pri tom poslednom koncerte v Brne so skupinou Modus, ale k tomu ešte prídeme. Chcel som len povedať, že máme tak pomerne autentické tie informácie o tom. Tak povedz mi, že ten Janko Lehocký, ktorého ty poznáš aj z vysielania v tom rádiu Twist, on musel byť akože z môjho pohľadu fundamentálne dôležitý pre vývoj tej skupiny Modus v 70. rokoch.
No on definitívne prerobil tú kapelu z tej podoby, že je to primárne kapela určená na koncertovanie v západných baroch a dancingoch, na to, že to bude domáca koncertná kapela. Tam ten, nazveme to, ten definitívny zlom prišiel v polovici 70. rokov, kedy sa kapela, v ktorej bol, dajme tomu aj Jano Baláš, ktorý mám pocit, že museli stedy už definitívne na vojnu, to znamená, ono sa rozpadla, no a on nemal spoluhráčov. Prišiel mu Meky a zároveň dostal tip, že v Košiciach je výborná speváčka. Tak on odišiel do Košic, tam ju videl, tuším, na nejakom plese. Bola to Marika Gombitová, ktorá tam účinkovala za skupinou Profily. No a skončilo to tak, že on vlastne angažoval kompletne celú tú kapelu a vytvoril z nej nový Modus spolu aj s Mekym Žbirkom. A došlo ku kurióznej situácii, že vlastne Marika aj s tými ďalšími Košičanmi žili istý čas u Janka v jeho byte, dvojizbovom byte, Janko už mal aj deti, takže si zober, že to boli naozaj neuveriteľné big bitové časy, keď toto vzniklo, ale ukázalo sa, že vlastne tá kapela má na to, aby sa dokázala presadiť s vlastnými pesničkami. Nebolo to okamžite, naozaj museli sa tým prehrísť. Meky Šbírka spomína, že tie koncerty prvé boli naozaj rozpačité, lebo ľudia ako si nechceli príjmať čistú domácu slovenskú produkciu. Oni čakali, že prídu tie prerábky tých zahraničných hitov, ktoré poznajú. No a tam sa aj on ostrieľal ako konferenciér, to znamená, keď praskla skruna alebo niečo podobné, že začal vymýšľať podobné záležitosti. Marika sa takisto ukázala, že je skvelou koncertnou speváčkou, vtedy ešte hrávala na bonga. No a obrovský význam pre nich mal vlastne Bratislavská líra rok 1977, pretože to bola prvá líra, ktorá bola organizovaná systémom, že pred z oblekov, to znamená, oni odišli z priestorov, ktoré boli predtým, či už to bola Filharmónia alebo PKO, ale išli tuším na zimný štadión do Ružinova, alebo na Pasienky, už si to nepamätám, ale rozhodne to nebolo to klasické prostredie hudobného festivalu. No a tam v roku 1977 mal modus 3 pesničky, pretože Marika Gombitová tam mala skladbu Deň ako z pohľadnice.
Deň ako z pohľadnice, to je název 11. soutěžní písničky, kterou pro Marii Gombitovou napsal skladatel, zpěvák Ján Lehocký a herec, textař Zoro Laurinc. Máriu Gombitovu doprovází bratislavská skupina Modus.
Zpěvám tuto pěseň.
Boli tam dve zásadné pesničky. Jednou z nich bola pesnička Zažni, Mekyho Šbírku, a druhou bol vlastne Úsmev. A s tou pesničkou vyhrali Zlatú bratislavskú líru a symbolicky svojím spôsobom odštartovali to obdobie, ktoré sa nazýva, alebo je označované ako za Zlaté obdobie, alebo Zlatú éru slovenskej populárnej hudby, lebo odvtedy sa vlastne slovenský pop dostal z pozície naozaj okrajovej regionálnej scény, najmä v rámci Československa, kde dominovali hviezdy zo 60. rokov, ako bol God, Matuška, Neckáš, Zagorová, Rotrová, Vondráčková a podobne. A postupom času vlastne tá slovenská scéna naberala na sile. Ale ten prvý krok, to prvé otvorené, urobil Modus v roku 1977.
Sa s Mekym rozprával, tak mňa osobne mám najradšej od neho pesničku Zážni.
Zážni jeho pesnička, to je ten paradox, to je svojím spôsobom aj symbolické pre bratislavskú líru, že až na pár výnimiek, ale to naozaj na prstok jednej roky spomínam, nikdy víťazná pesnička nebola tá, ktorá prežila tú skúšku časom. Lebo z dnešného pohľadu Zážni je jednoznačne najväčší hit roku 1977.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Akú úlohu v tomto období, alebo v tom období v polovici 70. rokov, ktoré sa teraz bavíme, zohral Kamil Peteraj?
Tam to bolo tak, že vlastne okolo Modusu sa vytvorila vlastne skupina ľudí, ktorí sa snažili pomáhať ako v tom, a Kamil Peteraj bol jedným z nich, ale tú dominantnú úlohu nejakého hlavného radcu, hlavného textára, tá prišla až neskôr. Pretože oni sa tam delili o texty v podstate
s Borisom Filanom,
ale aj Ľubošom Zemanom. Janoš Strasser napísal Zažni. Čiže najskôr to bolo tak, že všetci pomáhajú všetkým a potom postupom času, ako prichádzali aj ďalší interpreti, no tak každý si zobral toho, nazvime, svojho hlavného koňa. To znamená, Kamil Peteraj sa sústredil na Modus, Mariku Gombitovú a vlastne Palahamela, Boris Filan, Elan, Palohamel, no a ďalší vlastne tí textare, alebo ľudia, ktorí pomáhali aj po tej, nazvime to, organizačno-producentsko-mediálnej stránke, tak tí takisto Ľuboš Zeman veľmi výraznú úlohu má v prípade Elanu.
A Vaša Patejdla neskôr.
Vaša Patejdla, to isté. Čiže tá generácia tých slovenských textárov, ktorých sme tu všetci spomínali, to bolo niečo zaujímavé a výnimočné v tom, že oni oni okrem toho, že robili skvelé texty, tak mali významný podiel na tom, že vďaka ich rozhľadu, kontaktom a aj spôsobu, akým oni dokázali komunikovať, pomáhali tej domácej hudobnej scéne, to znamená televízii, v rozhlase, takisto aj v Opuse a podobne, čiže bez nich by to vyzeralo inak. Kým v Čechách väčšinou ako textári boli textári, ako tí sa starali o to, aby napísali skvelé texty, ale manažéri boli ľudia, ktorí vôbec nezasahovali, dajme tomu, do umeleckej stránky. Kým v prípade tejto generácie slovenských textárov to bolo, že oni do značnej miery boli, no ťažko to povedať, možno nie producentom, ale takými tými strategickými manažermi, že vedeli uvažovať aj v určitých súvislostiach, čo je veľmi vzácne a myslím si, že svojím spôsobom aj jedinečné.
Potom o rok neskôr na Líre sa zúčastnili Modu s pesničkou Dievčatá.
Áno, a to je pesnička ako? Janka Lehockého. Tam už sa nepodarilo zopakovať ten
úspech.
Ale
to vieš kvôli čomu? Pretože boli nepísané pravidlá, že jeden rok vyhráva Slovák a jeden rok Čech.
Nie, ale pozor, v roku 1978 vyhrála Marika Gombitová s pesničkou Študentská láska, ktorú pre ňu napísal Paľo Hamel.
Krásna pesnička.
Ale ja si myslím, že proste v tom roku 78 boli iné lepšie pesničky. Ako to, čo ty hovoríš, to sa stalo až v roku 1970. 59,
áno,
pretože vtedy
Marika
Gombitová s význaním a vyhral proste, lebo musel už vyhrať.
Nepodstatná pesnička.
Lešek Semelka, áno. Šaty z šatku, čo nie je zlá skladba, ale neporovnateľná proste s význaním.
Áno, preto ja som čítal takú publikáciu o Breslavskej Líre, kde tu tí organizátori, pán Zelenaj, myslím, áno, spomínajú, že to tak bolo také nepísané pravidlo od 60-tych rokov, že by bolo dobre, keby to vyhral raz český a raz slovenský, tak to tak aj často robievali a nevždy tie pesničky splňali tie kritériá. To je práve tento prípad Lešeka Semelku.
Vieš mi povedať, ktorá pesnička vyhrala Bratislavskú Líru v roku 1980? Si nebudeš pamätať.
Nebudem.
Vyhrala Marcela Králová s pesničkou Monogram D.A.M.
To ja ani nepoznám.
No ani nemáš prečo, lebo to naozaj bola jedna, nazvime to, tuctová pesnička, festivalovka, ktorej životnosť skončila daným rokom, ako ono, že už potom ani v rámci vtedajšieho nejakého mediálneho okruhu sa jednoducho nehrala, lebo nemala na to jednoducho. A druhý skončil Kaskader.
Áno, to som sa ťa chcel spýtať, že v tom roku 1980 už Elán, tam ako objav roka sa objavili.
Áno, tam bol druhý Kaskader a cenu za text získal Boris Filan za 8 svetadiel. Uh-huh. Takže porovnaj si tieto tri pesničky, Monogram D.A.M., 8 svetadiel a Kaskader, ktoré si pamätáš.
Hej, tú prvú vôbec, to si ma úplne zaskočil. Poďme sa pozrieť na ten koniec novembra roku 1980, kedy Modus sa vlastne rozišiel, Meky mi o tom rozprával, ja som sa často vypytoval na to, že ako to bolo, že tesne pre tou autonehodou tej Mariky, ktorá bola veľmi kľúčová v tej skupine Modus. A on mi to hovoril, že to bol taký veľmi smutný koncert v meste Brno, akože pomerne veľa ľudí, ale že po koncerte si tam v tej šatni všetci podali ruky a že vlastne vedeli, že sa rozišli ako skupina. A tam sa stala tá vec, že tá Marika si sadla do toho auta značky Renault 5 s nejakou priateľkou, ktorá bola
z Nemecka.
A stala sa aj táto vec. Dokonca ten spomínaný Andrej Andrašov, on mi rozpráva tú príhodu, že to bolo samozrejme niekedy okolo polnoci a že on tiež išiel zasneženou krajinou z Brna do Bratislavy a videl proste, že tam niekde akože v tej oblasti, že je nehoda, že je auto na streche, ale hneď aj videl z toho auta, že už sú tam nejaké ľudia, nejaké záchranné zložky a že to proste riešia, tak pokračoval v ceste. To auto bolo Renault 5, kde bola Marika, kde bola aj tá jej kamarátka, ktoré sa paradoxne takmer nič nestalo. Tak chodila okolo auta a nevedela, čo má robiť a Marika tam zostala zakliesnená s tým fatálnym zranením.
To už bolo vlastne veľmi smutný koniec procesu, ktorý nastal už dávno predtým. To znamená, že v Moduse sa stretli neuveriteľne silné individuality, autorské, interpretačné. Si zobrieš, že v jednej skupine máš ľudí, ktorí sú schopní a skvelí skladatelia, čo bol primárne Janko Lehocký. Už sa začínal presadzovať Meky Žbirka a už svoje prvé, nazvime to autorské pokusy alebo prvé pesničky, dodávala Marika Gombitová. Bol tam Láco Lučenič, bol tam Dušan Hájek. To znamená, ako sa hovorí, že veľa kohutov na jednom smetisku. No a Janko Lehocký ako prirodzený líder a kapelník jednoznačne preferoval, že chcú, aby sa hrali jeho pesničky. On ich mal dostatok. On nikdy netrpel nejakým autorským nedostatkom. No a tak už počas zájazdu do Vietnamu došlo k tomu rozhodnutiu, že takisto po slovensky, že Meky sa to dozvedel z nejakého tretieho zdroja, tak sa spýtal Janka Lehocko, či je naozaj pravda, že chce, aby odišiel z kapely a Janko mu to potom teda musel potvrdiť, že áno, je to tak. A čo je ešte zaujímavé, dôležité, na jeseň roku 1980 sa nakrúcal muzikál Neberte nám princeznu. To je až mrazivé, že naozaj myslím, že september, oktober, neviem, či v novembri sa nenakrúcal ako ono, čiže naozaj vidíme jedny z posledných záberov Mariky ešte vlastne pred tou nehodou, ako ženu v plnom rozpuku a v plnej sile a akým neuveriteľne zlým spôsobom vlastne do jej kariéry zasiahla práve táto autonehoda. No ale ten 1. december to už bol vlastne, to už boli, ja tu hovorím, že záverečné titulky a umocnené práve tou tragickou nehodou. No ale ukázalo sa, že ja som to viackrát aj napísal, že Modus je ako materská lietadlová loď slovenskej populárnej hudby. To znamená, že on vie prijať na svoju palubu a potom aj odoslať množstvo interpretov, instrumentalistov, ktorí sa tam objavia a to, že majú vo svojom portfóliu, vo svojom CVčku, že boli členmi Modusu, im dáva pečať absolútnej kvality. To znamená, že vlastne z toho pôvodného Modusu zostal len Janko Lehocký a Marika Gombitová, ktorá rok a pol nemohla nejakým spôsobom koncertne pôsobiť. No ale on si zobral ľudí z inej kapely, to znamená, on si zobral do kapely ľudí zo skupiny Ips a ďalších a vzniklo ďalšie zloženie Modusu, ktoré trvalo asi nejaké 3 roky. Potom sa vrátili do kapely Vlado Kašaj a Ľubo Stankovský, ktorí hrali kedysi v Moduse ešte práve na prelome 60. a 70. rokov. Potom prišli vlastne noví ďalší speváci, že v tých 80. rokoch naozaj Modus bol ten základný, prišiel tam Marian Grexa. Na konkurze bol aj Peter Naď, aj Richard Miller. Bolo v hre, že by mal byť, mal byť členom Modusu. Bol tam Jožko Paulini, potom Ivona Novotná, Milan Vyskočani, čiže naozaj v tej diskografii Opusu je množstvo skladieb, kde sú interpreti a všetky tie pesničky, každý jeden z tých vlastne interpretov alebo tých spevákov tam má pesničku, ktorú môže dodnes hrávať a ľudia je svojím spôsobom poznajú.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Kto bol podľa tvojho názoru v tom období taký impresário? Kto bol ten človek, ktorý tých ľudí typu Ríšo Miller, Peter Naď, Marek, sa oslovil?
To bol Kamil Peteraj, lebo Kamil Peteraj bol vlastne, primárne sa staral o Modus a Mariku Gombitovú a v určitých medziobdobiach robil albumy s Palom Hamelom, aj keď v tých 80. rokoch od roku 82 zase primárne Palo Hamel mal obdobie, kedy robil albumy s Borisom Filanom, ale naozaj o Modus a takisto o Mariku sa staral Kamil Peteraj, čiže on mal to strategicko-manažerské myslenie, čiže on chápal, že Modus bola vždy viac hlasná kapela. Ľudia boli zvyknutí, že okrem Janka tam účinkuje aj iní interpreti, čiže preto tam prišiel potom Marian Grexa, preto tam prišiel Milan Vyskočani a preto potom oni hľadali aj speváčku a preto tam prišla potom Ivona Novotná a úplne v závere tých 80. rokov aj Iveta Sedláková.
Nechcel by som to šíriť nejaké negatívne veci, ale počul som, že ten Kamil Peteraj, on bol taká šedá eminencia v tých 80. rokoch a že veľmi kriticky sa na neho vyjadril bývalý bubeník skupiny Tublatanka, ktorý zomrel, Černý.
Ďuro Černý.
Ktorý v jednom rozhovore pre denník SME vravel, že v 80. rokoch, keď vznikali také tie slovenské skupiny typu Ips a proste hromada ďalších skupín, tak sa tam vždycky potuloval ten Kamil Peteraj, ktorý mal výborné kontakty na slow koncert a proste rádia a podobne. A že on vždycky takých tých vychytených, tých, ktorí sa mu zdali byť talentovaní, stiahal do toho Modusu. To je to pravda?
Ale na tom ja nevidím nič zlého. Si zober, že ako funguje futbal. Niekde vychováš nejakého hráča, ale keď už on prerastie ten svoj materský klub, no tak logicky dostane ponuku a ide za lepším.
Čiže ťahal tú elitu.
Aj po ekonomicky, čiže ja v tom nejaký ako zásadný problém nevidím. On naozaj rozmýšľal strategicky. Áno. To znamená, že rozmýšľal tak, ako dnes sa nejakým spôsobom plánuje. To znamená, že musíš vedieť, že keď robíš to, že čo budeš robiť o rok, čo budeš robiť o 2 roky.
Áno,
že
taký
čo musíš priniesť, aby vlastne to nebol hit jednej sezóny alebo dvoch sezón, ale aby si mal dlhodobú kariéru zaistenú. Čiže to bola úloha Kamila Peteraja, no a to funguje všade. Proste, že tých najlepších si jednoducho stiahnú ako tí najlepší, lebo tak to má byť.
Janko Lehocký a Kamil Peteraj na začiatku roku 1984 prišli s pesničkou, ktorá bola ich autorská a volala sa Sklíčka, alebo Ty a môj
ty
brat.
A môj
hovorím
brat,
správne? Áno. Bolo to Janko Lehocký a Kamil Peteraj. Oni hľadali na to speváka. Viem osobne od Mariana Krexu, že to mal spievať. Ale Marian, ktorý mi tu prosil len pred pár hodinami potvrdil a povedal, že si to dodnes vyčíta, ale že odmietol tú pesičku naspievať, lebo že sa mu to tak nejako nepozdával.
To bolo presne o tomto, že Marian prišiel do Modusu zo skupiny Demikat, čo bola ortodoxná hardrocková kapela. Prišiel do výbornej fungujúcej pobrokovej kapely a na albume Najlepšie dievčatá má aj pesničku Z pleca na plece, ktorá je rocková. To znamená, že je taká, za ktorú sa ako v úvozovkách, veľmi veľký úvozovkách, ako rocker nemusel hanbiť. No ale Tia a môj brat je čistá popovka a to už mám taký pocit, len ako čo si aj tak matne pomýta, že už chápal, že to by mu dali rockery už naozaj zožrať, že keď bude spievať Sklíčka, že by ako veľmi po bratislavských uliciach nemohol chodiť. Čiže on to odmietol a zase stalo sa to, že stal sa z toho trademark Ľuba Stánkovského Kyslíka, ktorý je takým nenápadným človekom v rámci slovenskej, alebo bol nenápadným človekom v rámci slovenskej hudobnej scény. Jednak bol veľmi nenápadný bubeník, ktorý nebol exhibicionista. To znamená, že on nepotreboval dokazovať, že vie urobiť obrovské solo alebo niečo, ale on bol ten strojový bubeník, ktorý si ctil atmosféru tej danej skladby, preto mohol nahrať, dajme tomu, aj 6 albumov s Dežom Ursinim a to je človek, ktorý naozaj nikomu nič neodpustil a takisto aj v rámci toho popu bol skvelý. A navyše tým, že bol vynikajúci vokalista, tak si mohol trúfnúť urobiť aj solovú pesničku, no a stal sa zázrak a je z toho skladba, ku ktorej, dajme tomu, mal mimoriadne vrelý a pozitívny vzťah Milan Lasica. Ja si pamätám, keď sme robili hit storočia, bola tam pesnička a Sklička v jednom z tých vydaní semifinálových, tak Milan Lasica veľmi nepokryte loboval za to, aby tá pesnička nejakým spôsobom bola úspešná. Čiže jednoznačne, keď za niečo také sa postaví človek ako Milan Lasica, je jasné, že to je skladba, ktorá sa trafila do takého univerzálneho vkusu, že aj ľudia, ktorí, dajme tomu, tento druh žánru nemusia, nakoniec mu podľahnú tejto pesničke.
Marian Grexa mi povedal, že pesničke významne pomohli tie súťaže televízne, ako boli Triangel a 5x5, pretože on mi vraví, že keď v 84. roku na jeseň mali turné, tak pesničku Sklíčka zaradili, hrali ju ako šiestu v poradie, mala úplne priemerný úspech, ale vôbec sa to nechytalo na tie známe modusacké hity. Ako náhle sa tá pesnička dostala do tých televíznych programov, ako boli spomínaní Triangel, tak tá pesnička sa stala obrovským hit a okamžite ten setlist z toho programu vymenili a pesnička Sklíčka sa stala jednou z posledných najviac žiadanou proste piesňou a hneď pochopil, že je to neuveriteľný hit. Spomína, že Ľubo Stankovský mal nejakú fistula.
Vedel vysoko spievať.
Že vedel veľmi vysoko spievať, že by to nedal hoci kto. On napríklad tvrdí, že Peter Naď by to nedal. Že ten Ľubo naozaj toto mal, že výborné a že vedel to veľmi dobre hrať a samozrejme, že mi opakovane spomínal, že okrem toho, že to bol milý človek, ten Ľubo, tak bol veľmi presný ako bubeník, že málo kedy hrával s takým bubeníkom, ako bol tento Ľuboš. Poznal si sa s ním?
S Ľubošom sme sa poznali, samozrejme sme sa vydávali pravidelne ako nejakým spôsobom a to chcem potvrdiť to, čo hovoríš, že významnú úlohu v tom, že slovenská hudobná scéna v tých 80. rokoch tak výrazným spôsobom prehovorila do československých dejín, mali práve bratislavské televízne relácie a to je Triangel, lebo to bola relácia, ktorá mala federálne vysielanie, to znamená vysielala sa v celom Československu a bola tak dobre robená, bola tak úspešná, že naozaj, že čo zafungovalo v Triangli, tak sa stalo, nazveme to federálnym hitom. Vďaka Trianglu tu Blatanka od jakživa, alebo od svojich začiatkov bola československá kapela, že nemusela, že najprv si obíde Slovensko a potom ide Čech. Nie, rovno zasiahla to najširšie publikum, čiže ak sa raz niekedy budú písať podrobné dejiny slovenskej populárnej hudby, tak kapitola s názvom Triangel televízny tam určite nemôže chýbať a veľká vďaka dramaturgovi Vladovi Johannesovičovi, ktorý dlho rokov ju pripravoval.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ty si mal akú skúsenosť životnú s tým Ľubošom Stankovským, s tým Kyslíkom?
Veľmi príjemnú, dobrú, pretože on bol parťák, ako nikdy nemal ambíciu sa tlačiť do popredia. Vždy vedel,
pozadí,
že jeho miesto je byť tou oporou, jednak po tej, nazveme to, rytmickej stránke a obohacovať vlastne skladby so svojím vokálom. Keď si človek uvedomí limity svojich možností a aj kde je, dajme tomu celku najprospešnejší, tak ešte sa zvýraznia tie jeho kvality a to v prípade Ľuba Stankovského jednoznačne platilo, že on sa podielal na nahrávkach interpretov, ktorí tvoria naozaj dejiny slovenskej populárnej hudby. To znamená, že tí ľudia by si ho nezavolali, keby nebol dobrý a nebol by kvalitný.
Ten Ľubo Stankovský hrával aj s Elánom?
Hrával, ale to bol v podstate v čase, kedy sa tam menili bubeníci, takže absolvoval s nimi jedno turné, kde hrával s nimi a podľa mňa aj tam padla myšlienka, že stiahne Jana Baláža do toho, aby nejakým spôsobom sa vrátil do modusu, keďže v súčasnosti už tie kapely fungujú troška iným spôsobom, ako to bolo. To, čo nebolo možné v rokoch 70. a 80., že si naraz bol člen dvoch kapiel, tak už v súčasnosti to možné jednoducho je, pretože pretože tí interpreti majú veľmi presne zadelený čas, kedy sa venujú tomu alebo kedy sa venujú niečomu inému.
To bola tiež jedna z mojich chystaných otázok na teba, že Jano Balaš, ako jeden z kľúčových členov skupiny Elan dodnes, tak viem, že v jeho tej diskografii alebo v jeho životopise, aby som bol presnejší, je veľmi silne zapísané slovo modus. Mm-hmm. A povedz mi, že ty vieš posúdiť, že do jakej miery on je spätý so skupinou Modus?
No, on je zakladateľ Modusu, jeden zo zakladateľov Modusu a on si s ním, s tým Modusom prežil vlastne tie najťažšie roky tých začiatkov. To znamená, že on bol členom Modusu až do roku 1974. Čiže on už vlastne aj prispel k tomu, kedy sa ten Modus pretransformoval z kapely, ktorá bola, nazveme to, výjazdne koncertná barová, do toho, že je to koncertná kapela postavená na domácom repertoári. A chcem len povedať, že je veľmi zaujímavý úkaz, ktorý funguje v rámci slovenskej populárnej hudby. Jeho dôkazom je Janko Lehocký, Ľubov Stankovský, koniec koncov aj Jano Baláš, že tá scéna bola neuveriteľným spôsobom previazaná. Lebo Janko Lehocký v podstate mal minulosť spojenú, dajme tomu, s Dežom Ursinim, pretože on istý čas pôsobil v jednej z jeho skupín na konci 60. rokov, ktorá sa volala New Soulmen alebo Faces, to znamená s takým titanom slovenského roku, ako bol Dežo Ursini, Janko Lehocký začínal. Ďalej potom Janko Lehocký, vlastne Modus, sa zmenil na sprievodnú kapelu Pala Hamela v čase, kedy Palo rozpustil prúdy, lebo išiel na základnú vojenskú službu, to znamená, nemal ako uživiť svoju kapelu, takže pri nejakých koncertoch využíval Modus ako svoju kapelu, čiže tam sa Janko Lehocký stretol s Palom Hamelom a koniec koncom potom v polovici 80. rokoch nahrali aj pesničku, že kapely starnú. No a takisto Janko Lehocký je prepojený s Mekým Žbírkom, ale aj s ďalším veľmi dôležitým človekom slovenskej populárnej hudby a to je Marián Varga, pretože na v podstate poslednom štúdiovom dvojalbume Collegium Musicum Divergencie nádherným spôsobom naspieval pesničku Pomôž mi, čo je Mariánova skladba, veľmi nádherná, šanzonová. Je tak skvelá, že do svojho repertoáru si potom neskôr ju zobrala a dajme tomu aj Marta Kubišová, aj keď už s českým textom. Čiže tu vidíš, že tí interpreti, a tí naozaj špičkoví interpreti, si vždy dokázali k sebe nájsť nejakú cestu alebo nejaké prieniky a aj preto si myslím, že tá slovenská hudobná scéna, dajme tomu do toho roku 1990 pôsobí tak neuveriteľne kompaktne, že oni si vedeli nájsť priestor, kde samozrejme každý sa sústredil na tú svoju kariéru, na tie svoje veci, ale vedeli si nájsť prieniky tak, aby to bolo dobre pre všetkých.
K tomu Ľubošovi by som ešte povedal, že predstav si, že on bol pomerne ťažko chorý, ak som sa dozvedel. A on cez to všetko ešte proste z niekoľko dní predtým, ako odišiel z tohto sveta, vystupoval ako bubeník. Viem, že Jano Baláš povedal pre nejaký denník, že ho museli vyniesť na to pódium, aby to vôbec odbubnoval. Ale cez to všetko tam ten človek bol a do poslednej možnosti sa proste snažil hrať na to bicie.
To je údel hudobníkov zase, ale zo všetkých tých informácií, ktoré sa podarilo získať, že ak odišiel veľmi dôstojne, už nazvieme to zmierený s osudom, vedel, čo ho čaká, ale ostali po ňom pesničky a veľmi príjemným spôsobom si ho aj kapela Modus v tej súčasnej podobe uctila tým, že oni mali zaznamenaný jeho spev v novej verzie skladby Sklička, urobili novú verziu, ktorá je veľmi, by som povedal, emotívna, že koniec koncov ukážku si môžeme aj vypočuť a opäť ukazuje, že aj veselá pesnička sa dá urobiť aj tým, nazvime to, nielen diskotekovým, ale aj príjemným, naozaj emotívnym spôsobom.
Potichu ťa vediem do schodov, s bratom som sa včera dohodol. Vypadol na výlet, do zajtra nepríde, s bratom som sa včera dohodol. Kľúzde medlu ticho, ani múk, konečne je doma, čistý vzduch, vôňa tvojich vlasov, máme kopu času, konečne je doma čistý vzduch. Sklíčka, sklíčka do trikov, svietia v otme, ty si taká fajn. Celý svet nám, niekam unikol, tak už ticho, už nič nešepká.
Ja len na záver by som možno dodal, že tá duša skupiny Modus, ten Janko Lehocký, aj keď on má taký ten svoj bonviánsky štýl života, tak viem o ňom to, čo mi tiež prezhadil Marian Grexa, že ten chlapík, ide mu na 80, on hrá denne tenis. Každé ráno ide hrať tenis. Čiže on sa, som
no ja sa veľmi teším, lebo ja som pre vydavateľstvo Opus pripravoval 3 albumy kompilačné skupiny Modus a teším sa na to, že budúci rok by som tak, ako sme urobili pre Milana Lasicu alebo Petra Lipu, tak určite návrhnem, aby sme urobili štvorcedečko aj Jankovi Lehockému k jeho 80-ke. Je pravda, že už nie je súčasťou súčasnej zostavy skupiny Modus, ale myslím si, že nemá zmysel, aby sme rozoberali, prečo je to tak, pretože v hudobnej histórii ostanú naozaj tie jeho diela späté práve s touto značkou a ja len podčiarknem to, čo som povedal, že Modus ako značka v rámci Slovenska je nepotopiteľná materská lietadlová loď. Kto na ňu priletí alebo odletí, tak má ten punc najvyššej kvality a zároveň Modus je garanciou toho, že vždy dokázal produkovať skvelé pobrokové pesničky s výbornými textami, ktoré si ľudia pamätajú aj po 10 ročiach.
Toľko k skupine Modus.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.